Легендите на София в ефирът на Радио София. Както ви обещах, сега се насочваме към Музея на изкуството от периода на социализма. На телефонната ни линия е господин Николай Ощавалийски, който е уредник на експозицията, която се поставя там, а именно с него пък ще говорим за изложбата, която беше открита вчера, Детето в изкуството на социализма. Здравейте!
Здравейте!
Нека започнем първо там, защото много хора си мислят, че в музея просто е събрано всичкото това, което останало след социализма, онези големи паметници, и просто е прибрано там на склад, но всъщност не е така и вие имате много богата програма.
Ами да, благодаря за мнението, което изразявате. Това е точно така. Аз така малко с една предистория да започна към темата. През 2015 година, когато поех музея, от мен се искаше да представя една дългосрочна програма за развитието и за работата на този музей. И в тази програма, така като най-важен момент, най-важна линия, беше представянето на изкуството от близо 50 годишен период, а именно изкуството по времето на тоталитарната епоха, на социалистическата епоха, именно по един тематичен принцип, тъй като цялото ни изкуство, и не само нашето по това време, беше основано на един строго регламентиран принцип на създаване и на презентиране. Това е именно тематичната изложба. Така че ако си представим една така образна схема, на иерархична схема на темите в това изкуство, най-високо горе стои образа на вожда, на комунистическия лидер, на диктатора, ако щете. Също много важни теми и експлоатирани са темите за героичната тема, която критиката на времето наричаше историко-героична тема, трудовата тематика, индустриалната тема и така нататък. И сега, ако разгледаме тази изложба, която се откри вчера в музея, а именно Детето в изкуството на социализма, ще видим, че темата за детето намира своето място някъде в тази йерархия. Разбира се, тя не е толкова идеологически натоварена, обяснимо е защо, но основната цел, която си поставяме с тази изложба, е да покажем, да покажем на зрителя, на посетителите, как дори тази изключително деликатна тема за детето в изкуството, тя попада така в една или друга степен под пресата на идеологията. И именно така, благодаря за мнението, че освен този скулптурен парк, който с характера на постоянна експозиция, музея периодично през няколко месеца показва временни изложби, които засягат именно такива важни теми за изкуството от този период.
Вие казахте, че детето не е строго застъпено в идеологията на социализма, не е натоварено с тази тежест, но как се променя образът на детето през в този период от 50 години?
Променя се, и то така може да се каже значително. Аз също искам така да споделя, че това съм го написал и в кураторския текст към изложбата, че изложба с подобно заглавие може да изглежда и да звучи по много различни начини. Сега така подготвения посетител ще забележи, че в експозицията почти липсват, отсъстват тези образи на новия човек. Става въпрос за така първите години, първото десетилетие след 9 септември 1944 година. Няма ги тези фалшиво оптимистични, усмихнати, маршируващи, козируващи, жестикулиращи образи, включително и на деца, поради така недостатъчния материал, който може да бъде използван. По-скоро така общият дух, общата атмосфера на изложбата е такава, че ние виждаме този детски образ изваден от един строго контемпорален, строго идеологическите и исторически контекст, и който така много, много лесно се превръща в един универсален общочовешки образ с всички ценности, които носи той като смисли. Темата за детето логично така се преплита с темата за майчинството, за майката, за любовта, обичта на майката, за раждането на новия живот, за надеждата в идните дни. Така че получи се една така доста сложна, доста разнообразна картина, която обхваща произведения, най-ранните са от 30-те години на 20-ти век, та до 80-те години, преди падането на тоталитарната система в България.
Предлагам да чуем една песен, след което ще си поговорим малко и за авторите, които са застъпени в тази изложба. В Легендите на София, заедно с Николай Ощавалийски от Музея за социалистическо изкуство, си говорим за новата изложба, на която вече е факт. Там, детето в изкуството на социализма. Преди малко казахме какво може да бъде видяно, но може би малко повече и за авторите. Започваме, може би, с един от големите, Александър Жендов.
Да, точно с него трябва да започнем, защото така директно казано, това е художника в България, който за първи път сериозно създава един детски образ. Разбира се, това е в годините между двете световни войни, който се налага и става, може да се каже, една образна образна категория. Аз мога да го сравня, така мислейки по този въпрос, с автори от немското изкуство след Втората световна война, като Георг Грос, като Ото Дикс, като Кете Коловиц, които пък създават образа на инвалида. Сещате за тези произведения, които третират образа на немския войник, който е жестоко така пострадал от Първата световна война и който се превръща в така един остро социален образ, и така немското изкуство от тези години изобилства на такива образи. На наша така почва, Александър Жендов създава образа на детето в големия град. Става въпрос за 20-те и 30-те години. Фактически той още през 24-та година илюстрира стихозбирката на Христо Смирненски Зимни вечери и създава този образ на малкия градския гаврош в българското изкуство. Дете, което така жертва на социални сблъсъци, на социални неравенства, което е принудено от така най-ранни години да си изкарва собствената и на семейството си прехрана, продавайки вестници и така нататък. Тъй че Жендов е човек, който така конструира този образ в българското изкуство.
Така както го описвате, ми звучи като сякаш да илюстрира малката кибритопродавачка.
Ами, да, само че с така идеологически знак, нали, поставен пред този образ. И така ще видим, че в самата структурата на самата изложба се получи една изложба в изложбата, именно с 7-8 творби на Жендов. Те са абсолютно така знакови с българското изкуство. Някои от тях са създадени преди 1944, други са 1946-1947, няколко години преди неговата смърт. Имаме една графика на Илия Петров, също от 30-те години. Образите на Стоян Венев в тушови рисунки, които също така засягат темата за социалното лице на децата в тогавашното общество.
Около 90 живописни, графични и скулптурни произведения на български художници могат да бъдат видяни, които са извадени от фонда на Националната галерия. До кога продължава тази изложба?
Изложбата продължава до края на месец март, 2023 година, така че нашите посетители, нашата публика има възможност за около 4 месеца да види изложбата.
Искам да ви благодаря за отделеното време, господин Николай Ощавалийски, уредник на изложбата и заместник директор на Националната галерия, за новата изложба «Детето в изкуството на социализма», поставена в Музея за социалистическо изкуство. А вие не промените честотата, ние сега продължаваме с музика. Само след малко се насочваме към триъгълната кула в центъра на столицата, която е стопаницвана от Регионалният исторически музей и нейната история. Легендите на София в ефира на Радио София. Продължаваме нашата разходка и с музейните пространства на нашия град. Сега се насочваме към центъра на София и триъгълната кула, която се крие под една от знаковите сгради в нашия град. Повече за нея и за това какво можем да открием там, разказва Ерина Кръстева от Регионалният исторически музей.
Триъгълната кула на Сердика, както е известна, е разкрита случайно през 1958 година. Тогава се е наложил от една страна ремонт на уличната мрежа на улица Екзархиосиф и на булевард Княгиня Мария Луиза. От друга страна строеж на голяма жилищна сграда на това място. Тогава е разкрита, проучена и запазена триъгълната кула на Сердика. Всъщност тя е част от цялостната укрепителна система на вътрешния град на Сердика и като такава всъщност изпълнява редица функции. В действителност, ако трябва да говорим конкретно за крепостната стена, според археолозите тя е изградена към края на II, началото на III век след Христа. Това е първата укрепителна система на Сердика. Впоследствие има преустройства. Първото такова е края на III, началото на IV век, а за следващото се счита, че става по времето на император Юстиниан I Велики през VI век. Тогава тя е укрепена значително, удебелена е самата крепостна система като строеж, самата крепостна стена и също така са добавени нови отбранителни кули. Самата триъгълна кула се предполага, че е част точно от този период на преустройство, че е добавена тогава към крепостната стена. Проучвателите, освен триъгълната кула, която е във формата на равнобедрен триъгълник, разкриват и две потерни, т.е. два странични входа край нея, които са естествено за тайно влизане и излизане през крепостната стена, без нападатели евентуални да могат да разберат за това. Така че основно това е историята на триъгълната кула на Сердика, която по-настоящем, както казах, е запазена, експонирана и социализирана, т.е. достъпна за посещение и може да се види от всички, които желаят.
Тя е непосредствена близост до предполагаемото място на Северната порта. Най-вероятно е направена точно за това да защитава този вход към Сердика.
Това са предположения, в археологията се служи с такива изрази като вероятно и може би, които и ти използва, така че това е една от хипотезите.
Все пак триъгълната кула е запазена, може да се види, но разкажи ни малко повече за това как е направен строежа над самата нея, защото върху нея има в момента жилищна сграда.
Точно така, тази жилищна сграда, както казах, е започната да се строи през 1958 година. За да бъде укрепена обаче и сеизмично устойчива тази жилищна сграда, тъй като тя е многоетажна, през 2000-та година е направено антисеизмично укрепване на самата сграда. И по-настоящем то, когато се посещава този обект, може да бъде видяно. За голямо наше щастие всичко е наред. А в периода 2015-2016 беше направено и допълнително социализиране на пространство, така че не само триъгълната кула да може да бъде видяна, не само сградата да е устойчива, ами и това пространство да бъде наситено с допълнителни функции. Така че имаме етапи на живот на триъгълната кула и по-настоящем тя е достъпна. Първо, самата тя, като културно-историческа ценност. На второ място в пространството имаме постоянна експозиция, която разяснява за строежа на крепостната стена с артефакти, с информация, направена от екипа на Регионалния исторически музей София, тази постоянна експозиция. И в околното пространство имаме допълнителни функции, прибавихме при този последен за сега етап на социализация и експониране, са добавени още две зали за временни изложби, като това може да бъде, разбира се, съвременно изкуство, могат да бъдат и изложби, които влязат в календара на Регионалния исторически музей София. Това е изключително подходящо пространство за временни изложби, за семинари, за концерти, за различни други събития и ние по-настоящем го използваме по предназначение.
Какво можем да видим там?
Сега ни предстои конференция на Музея за история на София. Тя се посвещава на неговата годишнина, 90 години от основаването през 1928. В средата на ноември ще се проведе. Впоследствие самото пространство е наситено с редица изложби. Една от тях, за която се сещаме, на художника Деян Янев, който ще ни предложи там концептуално изкуство, нещо много интересно и невиждано. Така че предстои да се види. Също така, естествено, подаваме ръка и на различни детски формации, предстои ни детска изложба. Отделно в края на годината сме замислили, надявам се да се случи и студентска изложба. Така че много-много неща, а календар за другата година е почти препълнен, така че това е едно пространство, което се радва на изключително огромен интерес. А около нощта на музеите няма какво да коментирам, то наистина е окупирано от прекрасни неща на съвременното изкуство.
Все пак да кажем на нашите слушатели къде е входа към триъгълната кула, защото е малко скрит като че ли.
Точно така, надяваме се това да не е вече така, но официалният адрес на триъгълната кула на Сердика и галерийното пространство, което е прилежащо, е булевард Княгиня Мария Луиза, номер 16. Там влизате, първоначално имаме информационен център, книжарница, и се слиза по стълбичките надолу в сутерена, където се разкрива триъгълната кула на Сердика, постоянната експозиция, за която говорих, и временните изложби, за които стана дума.
А случвало ли се нещо интересно в галерийното пространство, освен изложбите? Защото знаем, че там преди години е бил спортен магазин. Да не би случайно да имало и сватба.
За сватба не съм сигурна. За спортния магазин се носят легенди. Мненията се делят естествено на две. Колко е било хубаво и нетрадиционно и нестандартно или как може там да бъде разположен такъв магазин. Това, за което се сещам преди пространството да бъде социализирано сега през 2015-та, имаше също такъв огромен интерес от страна на съвременни артисти и там неведнъж са ставали изложби, инсталации и какво ли не още, така че пространството беше оживено и преди, оживено и сега. И все така нестандартно.
Не променяйте честотата, легендите на София продължават.